Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, з книги Суддів, яка розповідає про перемогу Гедеона над ворогами, ми можемо винести дуже важливий духовний урок, який пов'язаний із глечиками. У сьомому вірші 4-го розділу 2-го послання до Коринтян сказано: «А ми маємо скарб цей у посудинах глиняних». Таким чином, глечики в епізоді з військом Гедеона символізують тіло віруючих. Саме про це говорить апостол Павло в першому вірші 12-го розділу послання до римлян. «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву Богові». Ось чому нам не слід славити людину, як про це сказано у 21-му вірші 3-го розділу 1-го послання до коринтян. «Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше». Таким чином, глечики – це глиняні посудини, тобто люди. Воїни Гедеона розбили свої глечики, і з них полилося світло. Деякі з нас ще не розбиті, і тому світла не видно. Але ми повинні світити не своїм власним світлом. Ми повинні випромінювати світло Господа Ісуса Христа. Його світло повинне світитися в нас, але воно світитиметься тільки тоді, коли життя розбите. Ми повинні стати світильниками в цьому світі. Апостол Павло сказав, як записано в 14 і 15 віршах 2 розділу послання до Филип'ян: «Усе робіть без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі». І мені хочеться радісно вигукнути разом з автором 57-го псалму: «Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє, я буду співати та славити Тебе». Наш Господь ридав над Єрусалимом, а чи ридаємо ми сьогодні над своїм гріхом і грішниками? Згадайте, як митар бив себе в груди, каючись у своєму гріху. А як діємо сьогодні ми? Апостол Петро спонукує нас у 14-му вірші 3-го розділу 2-го послання: «Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі». Саме чистота потрібна нам сьогодні. Богові потрібна тільки чиста чаша. У 16-му вірші 1-го розділу 1-го послання Петра говориться, бо написано: «Будьте святі, я бо святий». А в 1-му вірші 7-го розділу 2-го послання до коринтян говориться: «Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистьмо себе від усякої нечисти тіла та духа і творімо святиню у Божим страху». Який чудесний образ, який чудовий урок. Що стосується Сурим, то тут я хочу нагадати вам, що саме говориться у 8-му вірші 14-го розділу 1-го послання до коринтян. «Бо коли сурма звук невиразний дає, хто до бою готовитись буде». А це значить, що свідчення віруючих повинне бути ясним і чітким. Однак давайте повернемося тепер до тексту книги Суддів, де ми прочитаємо про те, як мирно жив Ізраїль цілих 40 років при Гедеоні. З 8-го розділу ми довідаємося про події, які відбулися після врятування від мідіанітян, яке Бог послав через Гедеона. Сини Ізраїлеві знову вільні і процвітають. Ізраїльтяни піймали і стратили двох мідіямських князів – Зеєва і Орева. Уперше після довгої перерви ізраїльтяни одержують благословення. Вони вдячні Гедеону за все, що він зробив, і навіть хочуть, щоб він ним керував. Читаємо 22-й вірш 8-го розділу. «І сказали Ізраїлеві мужі до Гедеона: «Пануй над нами і ти, і син твій, і син твого сина, бо ти спас нас від руки Мідіана». Уперше в Писанні ми зустрічаємо згадування про те, що сини Ізраїлеві хочуть поставити над собою царя. На самому початку стосунків Бога із ізраїльтянами Бог сказав, що не хоче, щоб у них був цар, як у народів, які живуть навколо них. Але коли Гедеон позбавив свій народ від рабства, євреї побажали, щоб він став їхнім царем. Гедеон, очевидно, був перший, кому запропонували таку посаду, і він відмовився від неї. Пізніше ми прочитаємо, як Ізраїль знову просить собі царя. По суті справи, ізраїльтяни наполягають на тому, щоб у них був цар, а потім взагалі вимагають цього. Тоді Бог наказує Самуїлу, останньому судді і першому пророку, помазати царя для Ізраїлю. Бог також дає зрозуміти, що Ізраїль відкидає не Самуїла, а Бога. Бог сам хотів правити своїм народом, і Ізраїль повинен був стати теократичною державою, тобто державою, яка повністю підпорядковувалася би Богові. Саме Бог так чудово використав Гедеона, однак Ізраїль хоче, щоб країною керував Гедеон. І не тільки Гедеон, але і його син, а також син його сина. Це означає, що ізраїльтянам потрібні були такі ж царі, які правили сусідніми народами. Послухаємо, як Гедеон відповів своєму народу. Читаємо 23-й вірш. «І сказав до них Гедеон, не буду панувати над вами я, і не буде панувати над вами син мій, Господь пануватиме над вами». Безсумнівно, Гедеон добре засвоїв уроки Бога. Цей молодий чоловік, який колись віяв пшеницю біля винного чавила, розуміє, що він боягуз. Він розуміє, що саме Бог дав йому перемогу, що в нього не було ані сили, ні вміння, щоб виграти битву, і що саме Бог обрав його для цієї мети. Гедеон і справді був чудовою людиною. Про нього говориться в 11-му розділі послання до євреїв, де перераховуються усі герої віри. Він очолює список суддів. У загальному списку його ім'я стоїть навіть перед ім'ям Давида. Читаємо вірші з 32 до 34 11 розділу послання до євреїв. «І що ще скажу? Бо не стане часу мені, щоб оповідати про Гедеона, Барака, Самсона, Єфтая, Давида і Самуїла та про пророків, що вірою царства побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялися від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки чужоземців». Апостол Павло говорить, що йому не вистачить часу, щоб розповісти про всіх цих людей, але він хоче розповісти про Гедеона. Бог призначив Гедеона суддею, щоб досягти важливої мети. На прикладі Гедеона ми побачили і зрозуміли, що якщо Бог хоче використати вас, то зробить він це на своїх умовах. Крім того, Бог завжди вибирає собі на служіння слабких та немічних цього світу. Як ми переконалися, друзі, у кожного судді був якийсь свій недолік, але саме їх Бог і використав. Гедеон був боягузом. Я в своєму служінні не раз співчував Гедеону. Коли я став пастором великої церкви, у своїй першій проповіді я говорив про Гедеона. Я визнав перед церквою свою слабкість. Я був упевнений, що Бог прикликав мене тільки з однієї причини. Я був як Гедеон, слабкий і боягузливий. Але разом з тим я відчував радість, адже Бог зробив для мене те ж, що Він зробив для Гедеона. Бог завжди із мною, і я завжди йому за це вдячний. Я побачив, що я спотикаюся і падаю тоді, коли намагаюся йти всупереч йому. А якщо я не заважаю Богові вести мене його шляхом, він творить чудеса. Я славлю Бога за моє служіння на радіо. Я сам ніколи не прагнув до цього. Воно з'явилося якось саме собою, виросло і зміцніло. Його благословив Бог, і я в захваті від того, що несу це служіння». Тут можна було б, друзі, закінчити оповідання про Гедеона, однак варто сказати, що в нього була ще одна слабка сторона. Читаємо 30-й та 31-й вірші. «У Гедеона було 70 синів, що походили від стегон його, бо він мав багато дружин, а наложниця йому, що в схемі, породила йому сина й вона, і він назвав ім'я йому Авімелех». Як бачимо, у Гедеона було багато дружин, і до того ще й наложниця. У нього був 71 син. Це темна пляма на житті Гедеона. Про Гедеона можна запитати те ж саме, що вже не раз запитували про Соломона. І навіщо тільки Бог використав цю людину? Як взагалі таке могло статися? Після історичної перемоги в битві Гедеон завів собі багато дружин, і в нього народилася безліч синів. Але найважливіше у всьому цьому те, що Бог його однаково використав. Бог зовсім не схвалював учинки Гедеона. У Біблії дуже чітко говориться, що дії Гедеона привели до трагічних наслідків для всього Ізраїлю. Про це ми прочитаємо в наступному розділі книги «Суддів». Бог заборонив ізраїльтянам вступати в змішані шлюби, заборонив їм мати більш, ніж одну дружину. Бог створив для Адама тільки одну Єву, і Бог вийняв із грудей Адама тільки одне ребро для цієї мати. Авраам, як ви пам'ятаєте, теж взяв собі наложницю єгипетську служницю Агар, і це привело до лиха. Бог цього вчинку не схвалив. Від Ісаака, сина Авраама, народився ізраїльський народ. Ізмаїл, син Авраама і Агари, став родоначальником арабів. Коли я був у Єрихоні, я розговорився з одним арабським провідником, котрий був дуже гордий від того, що він мусульманин і нащадок Авраама. Він гордо заявляв: «Я син Авраама та Ізмаїла». Це правда. І це Авраамів гріх, котрий Бог так і не благословив, не отримав Божого благословення за свої схожі дії і Соломон, не благословить Бог і Гедеона. Більше того, вчинки Гедеона привели до розколу царства і до великої трагедії. Це назавжди залишилося темною плямою на його житті. Бог не бажає нічого приховувати. Він змальовує картину людства таку, яка вона є насправді. Якби біографом Гедеона був його близький друг, він цілком, можливо, і не згадав би про це в біографії Гедеона. Але Бог не такий. Він змальовує картину людства, не шкодуючи страшних фарб гріха. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про замішання, що наступило після смерті Гедеона. І сталося, як помер Гедеон, то Ізраїлеві сини знову чинили перелюб із Ваалами і поставили собі Ваал-Берита за Бога. І Ізраїлеві сини не пам'ятали Господа, Бога свого, що спасав їх від руки всіх їхніх навколишніх ворогів. І не зробили вони милости з домом Єрубаала Гедеона такої, як усе те добро, яке він зробив для Ізраїля. Все та ж стара історія гріха. Пізнаєте її? Колесо історії невблаганно обертається. Воно оберталося тоді, воно обертається і сьогодні. Спочатку ізраїльський народ служив Богові, потім він став робити зле, залишив Бога, звернувся до Ваала, і в результаті Бог віддав свій народ у рабство. І там народ звернувся до Бога. Народ покаявся, і Бог призначив суддю, що позбавив ізраїльтян від рабства. Але як тільки Гедеон помер, Ізраїль узявся за старе, став служити Ваалам, і перед нами розгортається колишня, страшна історія Ізраїлю. Її повторює і сучасна історія Церкви Божої. Ці зльоти і падіння – не що інше, як історія народів, церков і окремих людей. Сьогодні багато хто з нас котиться на колесах своєї історії в цьому світі. Сьогодні ми на горі, завтра ми внизу, хоча Бог ніколи не призначав для нас такого духовного життя. Тепер ми перейдемо до вивчення 9 і 10 розділів книги суддів. У цих розділах говориться про те, як ізраїльтяни відступили від Бога вп'яте, і про Авімелеха, на якому лежить відповідальність за війну, що розгорілася. Для початку давайте познайомимося з життєвим шляхом Авімелеха. Про цього грішного і зіпсованого сина Гедеона, народженого від наложниці Гедеона, розповідає 9 розділ. А Гедеон, як ми вже знаємо, не повинен був брати собі наложницю, тому що це призвело до страждань усього народу. Читаємо вірші з 1 до 3, 9 розділу. «І пішов Авімелех, син Єрубаалів, до Сихему, до братів своєї матері, і говорив до них та до всього роду батьківського дому своєї матері, кажучи: «Говоріть голосно до всіх сихемських господарів, що ліпше для вас? Чи панування над вами 70 мужів, усіх Єрубаалових синів, чи панування над вами мужа одного? І пам'ятайте, що я кість ваша та тіло ваше». І говорили брати його матері про нього голосно до сихемських господарів усі ті слова. І їхнє серце схилилося до Авімелеха, бо вони сказали: «Він наш брат». Як бачимо, це юний Авімелех дуже честолюбивий. Хто-хто, а він то знав достеменно, що народ хотів зробити Гедеона царем. А оскільки він син Гедеона, то ось він і готовий стати царем. Він іде до братів своєї матері, які живуть у Сихемі, і переконує їх підтримати його. Читаємо п'ятий вірш. А він прийшов додому свого батька в Офру і повбивав своїх братів, синів Єрубаалових, 70 чоловіка, на однім камені, і позостався тільки Йотам, син Єрубаалів, наймолодший, бо сховався. Тепер ми чітко бачимо, що Авімелех – жорстока і безсердечна людина. Він робить жахливі злочини. Деякі дослідники Біблії вважають Авімелеха суддею. Можливо, він і був суддею, принаймні сказано, що він правив Ізраїлем 3 роки. Доктор Джеймс Грей писав, правління Авімелеха, до якого він прийшов в результаті захоплення влади, як правило, не вважається правлінням судді. Адже він по-звірячому розправився із 70 синами Гедеона і сам призначив себе царем. Його невдале правління доводить правоту пророка Даниїла, як написано у 25-му вірші 4-го розділу книги пророка Даниїла. «Над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче». І донині, коли приходить хороший та добрий правитель, люди говорять «Його дав нам Бог». Але злого і жорстокого правителя також садить на престол Бог. А знаєте чому? Тому що кожен народ має такого правителя, на якого він заслуговує. Народ Ізраїлю сам захотів, щоб ними правив юний Авімелех, і вони отримали те, на що заслуговували. Якщо ми уважно подивимося навколо себе, то побачимо, що принцип цей діє і сьогодні. В подальшому огляді книги суддів ми побачимо, як Бог карає Авімелеха за його жахливі вчинки. Бог також судить і жителів Сихему, які посадили його на трон. За всіма цими подіями слідує громадянська війна, тому що багатьом ізраїльтянам Авімелех, звичайно, прийшовся не до душі. Я читаю вірші з 52 до 57. «І прийшов Авімелех аж до башти, та й воював із нею. І підійшов він аж до входу башти, щоб спалити її огнем. Тоді одна жінка кинула горішнього каменя від жорен на Авімелехову голову, та й розтрощила йому черепа. І він зараз кликнув до юнака, свого зброєноши, та й сказав йому, «Витягни свого меча, та й забий мене, щоб не сказали про мене. Його жінка забила». І його юнак проколов його, і він помер. І побачили ізраїльтяни, що Авімелех помер, та й порозходилися кожен на своє місце. І Бог віддав Авімелехові зло, яке він зробив був своєму батькові, що повбивав 70 братів своїх. А все зло сихемських людей Бог повернув на їхню голову, і прийшло на них прокляття Йотама, Єрубаалового сина. Такий сумний фінал провин Гедеона, у якого народився Авімелех, син від наложниці. З Гедеона, чиє положення було дуже скромним і незначним, Бог зробив рятівника і суддю свого народу. І як сумно, що людина, яка зробила стільки хорошого, робила огідні вчинки, вчинки, які засуджував Бог і які привели до громадянської війни в Ізраїлі. Наступними суддями в Ізраїлі стають Тола і Яїр. Цілком можливо, що ви нічого не чули про Тола. Якщо так, то нічого страшного. Він не зробив нічого примітного. Ось перший та другий вірші. «І став по Авімелехові на спасіння Ізраїля Тола, син Пуї, сина Додового, муж Ісохарів. І він сидів у Шамірі в Єфремових горах. І судив він Ізраїля 23 роки, та й помер. І був похований у Шамірі». Що зробив цей Тола? Він помер і був похований у Шамірі. Ані слова, ні про одне його досягнення. Він хоч і був суддею в Ізраїлі цілих 23 роки, про його діяння сказати нема чого. Напис на його могилі цілком вичерпує досягнення його життя. Народився, помер. Коротко торкнемося тепер 8-го судді Яїра, прочитавши вірші з 3-го до 5-го. «І став по ньому Яїр гілеадеянин, і судив Ізраїля 22 роки. І було у нього 30 синів, що їздили на 30 молодих ослах, і в них 30 міст. Їх кличуть аж до цього дня Яїрові села, що в Гілеадському краї. І помер Яїр, і був похований в Камоні. От і все, що сказано нам про Яїра. У нього було 30 синів, і кожному він купив молодого осла. Помітьте, не Мерседес, БМВ або, в найгіршому випадку, Фольксваген, а осла. Добре ж вони виглядали верхи на 30 ослах, роз'їжджаючи по Гілеадському краї. На цій ноті, друзі, ми й закінчимо нашу сьогоднішню бесіду. Про те, хто став наступним суддею Ізраїлю, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.